Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un studijā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumu esam veltījuši pārtikai un jāsaka, ka laikā, kad pārtika kļūst arvien dārgāk un arī vietas, kur audzēt to, ir arvien mazāk, gan tirgotāji, gan arī pircēji un arī ražotāji sāk domāt par to, kā samazināt pārtikas atkritumus. Kā izvairīties no pārtikas atkritumiem jau pašā tīrumā un kādas inovācijas palīdz produktus ilgāk uzturēt svaigus, par to visu šodien runāsim raidījuma gaitā, bet pirms tam uzzināsim, vai kārtīga šķipsniņa čili pulvera patiešām ļaus ēdienam ilgāk būt ēdamam.
Ne tikai čili pipari, bet arī daudz citu garšvielu, kā piemēram krustnagliņas, kanēlis, baziliks, rozmarīns, timiāns un vēl virkne citu aromātisku augu darbojas kā antibakteriālas vielas. Un jā, pievienojot ēdienam, tās darbojas kā konservanti. Tiesa, viss ir atkarīgs no pievienoto garšvielu daudzuma. Minētās garšvielas jau kopš seniem laikiem cilvēki ir izmantojuši gan kā ēdiena aromatizētājus, gan arī medicīnā, balstoties uz novērojumiem, ka tas vai cits garšaugs palīdz pret infekcijām vai citām kaitēm, kā arī novērojot, ka šie augi, tā teikt, pagarina ēdiena mūžu tajos laikos, kad cilvēce vēl neko nezināja par konservēšanu, pasterizāciju vai vienkārši ēdienu nebija iespējams ilgstoši uzglabāt augstumā. Kā konkrētas garšvielas var pasargāt ēdienu no bojāšanās, to attālināti ierakstītā sarunā stāsta mikrobioloģe, pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR direktore Olga Valciņa.
Tas, ka visām garšvielām jau minētajiem timiāns, rozmarīns, koriandrs, ingvers, viņiem visiem piemīt antibakteriālie savienojumi, kas viņos ir iekšā, bet jautājums ir par koncentrāciju. Tieši šie savienojumi ir tie, kas nodrošina šīs antibakteriālās īpašības. Man te priekšā ir vesela publikācija, kur ir rakstīts, kādus mikroorganismus zinātnieki uz to šo brīdi ir izpētījuši ar katru no šiem savienojumiem un kādus tad rezultātus ir ieguvuši. Tur, piemēram, tur bija kā kanēļa ēteriskie savienojumi koncentrētā veidā pret mikroorganismiem darbojas daudz labāk nekā pat daļa no mums zināmām tradicionālām antibiotikām. Bēda ir tāda, ka to tīro ēterisko eļļu no kanēļa vai krustnagliņas ieēst nevar, tas ir pa stipru ēdiens būs sabojāts.
Minētajā rakstā, kas pirms pāris gadiem tika publicēts starptautiskajā molekulāro zinātņu žurnālā, ir runa par zinātniskiem pētījumiem, kas veikti, lai noskaidrotu, cik lielā mērā dažādas garšvielas darbojas kā antibakteriāli un pretsēnīšu līdzekļi. Piemēram, tika konstatēts, ka timiānam piemīt efektīva pret mikrobu iedarbība, un to var izmantot pārtikas produktos, lai pagarinātu to glabāšanas laiku. Arī bazilikā ir savienojumi, kas darbojas pret mikrobiem. Ar tādām pašām īpašībām un arī medicīnā kā pretiekaisuma līdzeklis tiek izmantotas krustnagliņas. Zinātnieki konstatēja, ka rozmarīns, salvi un koriandrs darbojas pret vairākiem baktēriju celmiem un sēnītēm. Te gan ir jāatgādina, ka runa ir par minēto garšaugu ekstraktiem, un viss ir atkarīgs, cik lielā daudzumā tie ir jāpievieno pārtikai, lai saglabātu to derīgu ēšanai, nepārmācot piemēram gaļas vai piena produktu dabisko garšu. Bet skatot tālāk labās garšvielas, protams, ir jāmin čili pipari, kas ar savu aso vielu kapsaicīnu ir lieliski mikrobu galētāji.
Arī pipariem šie savienojumi ir, tās arī ir no ēterisko eļļu grupas savienojumi, kas palīdz darboties pret mikroorganismiem, pret baktērijām, pret daudzām sēnēm, tā skaitā pelējuma sēnēm, slimības izraisošajām sēnēm, tā skaitā pret dažādām zarnu infekcijas baktērijām, darbojas laboratorijas apstākļos ļoti, ļoti labi. Protams, ka jautājums ir par koncentrāciju. Acīm redzot, tie dienvidu tautas, piemēram, tā pati Indija, viņi saprata un viņi novērojuši, ka, ja ēd vairāk piparainu gaļu, tad ir mazāk iespējams ka infekciju. Un tāpēc viņi sāka pievienot šos garšaugus. Tā ir cilvēku prasme novērot un izdarīt secinājumus. Acīm redzot, es pieļauju, ka Indijā vai siltākā klimata zemēs bija novērojumi, ka cilvēki, kur ēda asāku ēdienu, ka tie slimoja retāk.
Runājot par ēdiena mūža paildzinātājiem, pretmikrobu īpašības piemīt arī augļiem un dārzeņiem, konkrēti citroniem un ķiplokiem. Kā ķiploku sīvums un citronu skābums un to ēteriskās eļas darbojas kā konservanti, par to turpina Olga Valciņa.
Citroniem ir divas lietas, kas mums palīdz saglabāt produktus. Pirmais, citronu gadījumā, tas ir skābums. Pie zema pH, pie skāba pH, lielākā daļa mikroorganismu nevar vairoties, un pat iet bojā, tiek bojātas viņu šūnu sienas, beidzas visi tie dabīgās proteīnu sintēzes procesi, un pie zema pH mikroorganismi vairoties un dzīvot nevar. Lielākā daļa par diezgan ātri iet bojā. Tas ir pirmais citrona iedarbības mehānisms, bet tad mums ir jāmēģina saprast, cik daudz citrona jāpieliek, cik skābam jābūt produktam, lai notiktu dabīgā konservācija. Otra lieta, kas citronam ir dabīgās ēteriskās eļas, kam arī piemīt būtiskas antimikrobiālās vai bakteriostatiskās īpašības, ka ja nenogalina vismaz neļauj augt un attīstīties, tas statisks ir tas, kurš neļauj augt un attīstīties, un šīs īpašības arī piemīt citronu ēteriskajām eļļām, kuras tad savukārt var kalpot kā konservants. Tur atkal ir jāskatās, vai ir pietiekams daudzums, vai ir pietiekama koncentrācija, lai nomāktu šo mikroorganismu darbību. Bet labā ziņa ir tāda, ka pat neliela daudzumā viņi var palīdzēt nedaudz pakarināt šo termiņu. Nu, piemēram, ja jūs izmētāsiet uz galda karstā vasaras dienā svaigas zemenes, it īpaši, ja viņas ir vestas, piemēram, no Polijas, kur mums visbiežāk ved, viņas ir vestas ap 0 grādiem, viņas tādas ļoti lielā augstumā, bet viņas ļoti ātri sakalē. To mēs visi esam novērojuši, tāpēc, ka viņām tas ap nuli vestais augstums bojā paša ogas struktūru, un tad tā pelējumam ir vieglāk iekļūt, kurš arī jau uz ogām dabīgi ir. Savukārt, ja mēs šādas zemenes apslicīsim ar citronu sulu, mēs vienkārši nedaudz attālināsim pelēšanas sākumu. Tas nenozīmē, ka ogas nesabojāsies, bet tas, ko mēs varam iegūt pāris stundas vai pat pāris dienas klāt, kas mums pagarina termiņu. Tad mēs nepaglāpsim produktu no pilnīgas sabojāšanās, bet attālināt bojāšanos. Piemēram, jums no rīta atved spaini ar šādām pusmīkstām zemenēm, un jūs nezināt, ko darīt, tad citronas sula ir izeja, ja jūs pēc tam vārīsiet ievārījumu, bet jums šodien nav laika.
Ķiploks jau arī izsenis tiek lietots kā dabisks konservants, jā.
Ķiplokam ir tāda viela, ko mēs saucam par alicīnu. Tā arī ir no antibakteriālajām vielām. Diezgan izteikta šī antibakteriālā īpašība ir ķiplokiem, bet tas, kas ir jāsaprot, ka visas ēteriskās eļļas, gan timijāns, gan baziliks, gan oregano, gan krustnagliņas, visi satur dažādu no katram savas, ir ēteriskās eļļas un ēteriskie savienojumi, kam ir antibakteriālas īpašības. Tas, kas ir jāatcerās, kā tajā brīdī, ja mēs gribam, piemēram, par nedēļu pagarināt svaigu gaļu ar ķiploku palīdzību, tad tam ir jābūt nevis gaļa ar ķiplokiem, bet ķiplokiem nedaudz gaļas. Tam daudzumam, lai iegūtu būtisku atšķirību, ir jābūt ļoti lielam.
Ja reiz runa ir par tām vielām, kas palīdz aizsargāt ēdienu no pārlieku ātras bojāšanās, tad sižeta noslēgumā atcerēsimies par ļoti ierastajiem konservantiem – sāli un cukuru. Šoreiz nerunāsim par šo vielu garšas vai veselības vai neveselības īpašībām, bet gan par to, kā sāls un cukurs samazina produktā esošajiem mikroorganismiem ūdeni.
Tātad, ja nav brīvā ūdens un tas viss ir aizņemts ar sāli vai ar cukuru, mikroorganismiem nav ko dzert, tā vienkāršā valodā runājot, viņi nevar vairoties. Savukārt, ja piemēram sāls koncentrācija ir stipri par lielu, tad lielākā daļa mikroorganismu arī iespojā. Attiecībā uz cukuru visticamāk, ka daļa neiesbojā uzreiz, bet vienkārši nespēj svairoties un tad lēnītē novirs savā dabīgajā nāvē. Piemēram, iedomājamies medu. Medus ir produkts, kurā bez liela cukura daudzuma ir daudz arī klāt citu vielu, un medum faktiski skaitās, ka viņam nav derīguma termiņa, jo medus nebojājas. Ja vien tas medus nav atšķaidīts, ja vien tas nav pirmais pavasara medus, kurā vēl ir daudz ūdens, kurā ir liels vēl citu savienojumu daudzums. Un gan cukurs, lielais cukuris saturs medū neļauj mikroorganismiem aug, gan tās pārējās vielas. Bet būtībā sāls un cukurs, ja vien tie ir pietiekamā daudzumā, darbojas kā dabīgi konservanti. Ka, lai, piemēram, sāls varētu pilnībā veikt savu konservējošo funkciju, tā sāls ir jāpieliek daudz. Nu, piemēram, iedomājamies gurķu šķēlītes, kuras ir kārtās saliktas burkā ar sāli, svaigus gurķus, tā ir viena no konservēšanas metodēm. Gurķi tiešām nebojājas, tur nenotiek ne pelēšana, ne skāpšana, ne rūkšana, jo tur ir pārāk daudz sāls, lai jebkuri mikroorganismi, gan baktērijas, gan pelējuma sēnes, gan rūkšana izraisītie raugi varētu vairoties. Vai mēs šādus gurķus gribam ikdienā lielos daudzumos ēst? Protams, ka nē. Sāls būs par daudz. Tāpat ir ar cukuru. Ja mēs ieliekam parasto veikala cukuru uz, piemēram, kilogramu zemeņu, kad uz 200 gramus, lai iegūtu tādu vieglu skābenu ievārījumu, kurš garšo pēc joprojām pēc zemenēm, tur bojāšanās procesi turpināsies, jo cukuru nav tik daudz, lai šādu ievārījumu nedaudz vārītu varētu glabāt istabas temperatūrā. Savukārt, ja mēs uz ogām liekam cukuru viens pret viens un pavāram, tad šo ievārījumu var mierīgi turēt istabas temperatūrā un iespējams, ka pat nenotiks pelēšana.
Mikrobioloģe Olga Valciņa gan piebilst, ka ir jāatceras, ka minēto garšvielu pievienošana nav panaceja, un tradicionāla produktu saglabāšanas metode bez papildus skābuma, salduma vai sāļuma ietver arī termisko apstrādi vai glabāšanu vēsumā.
Paldies, Zenē Lācē Baltalksnē, par ieskatu tajā, vai asi piparot un garšvielās apstrādāt ēdienu tiešām ilgāk ir svaigi, bet par to vai nākotnē varam gaidīt iepakojumu, kas ļaut ēdienam īpaši ilgi uzglabāties un ko par pašas pārtikas izšķērdēšanu domā pētnieki saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Nu, jau ik viens ir pamanījis, ka pārtika pēdējos gados kļuvusi dārgāka, un tas vēl jau vairāk mudina domāt gan ražotājus, gan tirgotājus, un arī pašus pircējus, kā samazināt pārtikas atkritumus. Vai vienmēr pie vainas ir pircējs, vai arī ražotājiem nepieciešams jaunas inovācijas, kā savu produkciju ilgāk uzturēt svaigu, un kā izvairīties no pārtikas atkritumiem jau pašā tīrumā. Par to tad arī šodien mēs plašāk runāsim raidījumā, kad mūsu studijā ir tāds plašs ekspertu loks no Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes. Studijā sveikta pārtikas zinātnes doktoru un arī Eiropas Inovāciju tehnoloģiju institūta pārstāvniecības Latvijā vadītāju Ilzi Laukalēju Broku. Labdien!
Labdien!
Tāpat arī Liena Ozola, lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģiju fakultātes prodekāne ir ar mums. Labdien!
Labdien!
Un augsnes un augu zinātņu institūta asociētais tenūra profesors Raimonds Kasparīnskis. Sveicināt!
Labdien!
Jā, nu es sākšu ar to, cik ļoti Latvijā mēs uz citu valstu fonu šobrīd labi vai slikti izskatāmies uz to, cik ļoti mēs veidojam pārtikas atkritumus un kurā brīdī tad parunāsim tie veidojas visvairāk, jo tie posmi ir dažādi. Es nezinu, sākšu varbūt ar Ilzi ar tādu vienkār plašāku skatījumu uz to pārtiku, pārtikas atkritumiem, kas veidojas Latvijā un kā ar citām Eiropas valstīm.
Nu, teikšu tā, ka neesam varbūt tā pats sliktākais piemērs, varbūt arī ne pats labākais piemērs, mēs kaut kur pa vidu eksistējam šobrīd. Jāsaka tā, ka lielie vaininieki tomēr ir mājsaimniecības, ka tie atkritumus vairāk veidojas mūsu mājās un ka tie produkti nonāk pie mums, taču mēs nevaram aizmirst, ka viena trešdaļa no pārtikas produktiem nemaz nesasniedz veikala plauktus, un kur nu vēl mūsu leduskapis, līdz ar to ir tāda vēl viena problēma. Bet es teiktu, šobrīd tā situācija varbūt iet uz labo pusi, ka ar vienā jaunā paudze ir motivētāka un vairāk palīdz mums piedomāt par to, ko mēs liekam savā leduskapī un kā mēs viņu pēc tam utilizējam. Taču, es domāju, ir iespējams izaugsmē, viennozīmīgi.
Bet tā viena trešdaļa, kas nemaz nenonāk līdz veikalu plauktiem, nozīmē, ka tas tiek pazaudēts kaut kur pa ceļam vai vispār nenovākts no lauka un paliek tur tajos tīrumos? Un...
Gan, jo, piemēram, zivsaimniecībiem skatāmies, ja mēs piemēram, mums ļoti patīk zivs filē, tad mēs varam iedomāties vispārējais, kur tas aiziet. Un tā ir viena no tādām lielākajām problēmām, ko šobrīd arī ļoti daudzi investori viesojoties pie mums ciemos saka, varbūt mēs kā zinātnieki varam palīdzēt ar šo problēmu, kaut kādu inovāciju radīt, kaut ko mēs varam darīt ar šiem zivs atlikumiem, jo tā ir daļa no pārtikas, kas burtiski tiek izmesta. Tā līdzīgi ir, protams, arī lauksaimniecības pusē, ka ir produkti, kas nemaz nesasniedz tālākos plauktus, kur viņus aizvest, un līdz ar to viss pakārtojas, un šeit ir tā iespēja, kur radīt tās inovācijas, burtiski atkritumos slēpjas inovācijas, un tā ir, var teikt, mūsu viens no lielajiem izaicinājumiem, pie kā mēs strādājam.
Bet šobrīd ir jau tādas kā idejas un sastaustāmie risinājumi, vai mēs tikai sapņojam par to, kur vajadzētu virzīties? Bet Lienai ir kas piebilst.
Nu šobrīd mums ir arī risinājumi, ir arī realistiski risinājumi, kas ir nākuši no ražotāja puses, jo viņi tiešām ar to cīnās ir sevišķi tas, kas paliek viņiem kā blakus produkti. Blakus produktu, nu tieši kā veidojas, kas blakus produkts tieši konkrētu produktu ražošanā, jo piemēram, te bija piemērs par zivsaimniecību, bet arī augļu dārziņu pārstrādē. Ja mēs taisam no savām izēvielām sulas, biezeņus, ļoti daudz veidojās šie te blakus produkti, visādas izspiedas, un tad ir viens variants, kur ļoti daudz jau šobrīd arī Latvijā mums izmantojot šīs te izspiedas, protams, atkarībā no tā, kāda veida tehnoloģijas tiek izmantotas, viņas tiek izmantotas biektīvo savienojumu saglabāšanā, piemēram, tur veido gaistošo savienojumu, tad kaut kas tāds, kas labi smaržo, kuru pēc tam mēs varam pievienot produktiem. Izspiedām, ir sevišķi no sulu izspiedām ļoti mēdz izskaltēt vai sasaldēt, un tad ir arī tāds ieradums viņus pievienot, piemēram, maizē, jā, kur tad viņi dod papildus šķiedru vielu avotus un vienkārši garšu un krāsu, un ļoti tādām izteiktas krāsas ogām, piemēram, kur ir mums arī ir Latvijā piemēri, tieši upeņu pārstrādei, kad iegūstam sulu, pēc tam izmanto tās miziņas un iegūst tieši antociānu kā pigmentu, tad to mēs varam izmantot pēc tam tālāk. Nu, ir tādi relatīvi vienkārši piemēri.
Bet tie jau strādā?
Jā, ir strādā, bet noteikti tas ir kaut kas tāds, kur mēs varam rakt un mēs esam, gan kā zinātnieki, esam gatavi, kā teikt, rakt un skatīties un pētīt, un patiesībā arī ražotāji ir nākuši ar savām idejām un vēlmēm, ko viņi redz, un tad mēs mēģinām viņiem izpalīdzēt, cik vien varam.
Jā, par tiem izaicinājumiem droši vien vēl parunāsim, bet kas ir galvenās tās, nu, pārtikas produktu grupas, kas tiek mēsts ārā visvairāk piesaucāts zīvis, es nezinu, vai tie piena produkti, vēl kaut kas?
Piena produkti arī es teiktu, piemēram, piena sūklas, kas veidojas dažādos produktu gatavošanas procesos, bet arī tā ļoti labam pievienot vērtību, varbūt šobrīd arī veikalu prauktos mēs redzam šo piena sūklu pulverus, un tiek radītas jaunas inovācijas arī šajā daļā.
Jā. Svaigi augļi un dārziņi un saldēta produkcija, ko mēs it kā atlaidinām, pēc tam mēs viņu vairs otru, ja neesam līdz galam izmantojuši, šeit ir mājasemniecībā, kur rodas problēmas, viņi netīšām sabojājās, jo paši esam neuzmanīgi vai neatlaidinām pareizi, un tad tādu vairs nevaram lietot uzturā, un tad viņi jāsnāk. Sanāk izmest ārā. Jā, un savītuši, mēs ar labu domu aizējam uz veiklu un iegādājamies salātus. Tagad ēdīsim salātus, sapērkam visu, un nu, viņi sabojājās, un tad mēs viņus izmetam ārā, un diezgan liels tas skaits tur veidojās.
Parunāsim par to, kas paliek uz tā lauka, Raimonds, skatos šajā virzienā. Cik daudz ir zināms par to, kas vispār paliek tajos laukos, un ko tas tālāk nodara, un ko tas atkal dodā, vai ņem augsnē? Un
jā, šajā gadījumā ir nepieciešams tāds plašāks skatījums uz to, kā mēs varam nodrošināt šo te mūsu pašu labklājību caur augsni un saražoto produkciju, jo būtībā mēs jau lielu daļu no ārvalstīm ievedam Latvijā, un jautājums ir par to, kad, ko darīt ar šiem te pārpalikumiem, ka mēs nespējam ar to tik galā, vai nebūtu jādomā vairāk par savu produkciju. Nu, protams, no vienas puses ir šī te konvencionālā lauksaimniecība, tātad, bet no otras puses ir bioloģiskā, reģeneratīvā lauksaimniecība un tam līdzīgi.
Bet tas par tiem palikumiem, kas paliek pārtevis, tas par to, ka mēs ievedam kaut ko, kas ir izaudēts citā valstī, un tad var teikt, mums paliek tas pārpalikums šeit, nevis no mūsu pašu augšanas paņem tās vielas ārā, paliek pāri šeit.
Sapratu, tā tad ir šī te, nu, piemēram, labas lauksaimniecības prakses nosacījumi, ja, kad mēs varam atstāt uz laukā šos te augu atlikumus vai izmantot, teiksim, bezaršanas tehnoloģijas un bagātināt šādi te augsni. Dažādas inovatīvas pieejas ir tieši saistībā ar šo te augsnes apstrādi, dažādi, bet nu, šajā gadījumā arī jāskatās ir politikas aspektā, teiksim, no vienas puses ir šie te dabiskie procesi un faktori, kas nosaka mūsu augšņu īpašības un cik daudz tad mēs to pārtiku varam saražot, ko faktiski nosaka klimata aspekti, bet ja notiek klimata izmaiņas, tad mums tomēr ir jāpielāgojas arī šīm te pārmaiņām, jābūt gataviem gan sausuma periodiem, gan plūdu periodiem, jo pie mums dominē izskalošanās procesi, augsnes kļūst nabadzīgāks un līdz ar to nākotnē mēs, ja to mūsu augšņu auglību nenodrošināsim esošajā līdzsvarā, tad nākotnē potenciāls ir samazināties šai augsnes auglībai. Tāpēc būtiski pievērst arī uzmanību uz zemes izmantošanas struktūrai, teiksim, jo pašlaik mežu teritorijas aptuveni ir 55%, tas nozīmē, ka puse apmēram no esošajiem mežiem ir uz bijušajām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, tās, kas kādreiz bija. Būtībā Latvijā visur ir bijusi līduma zemkopība, mūsu senči jau gājuši agrāk pāri ar mežu dedzināšanu, ar līduma zemkopību un meklējuši tās auglīgākās augsnes. Un tas, ko mēs pašlaik Latvijā novērojam, ir būtībā jāsicina, ka šī te augsne netiek apsaimniekota atbilstoši. Nākamais jautājums, protams, ir ar šo te patēriņu sabiedrību, kad mums ir atkrituma problēma un kā to tālāk risināt. Nu, šajā gadījumā jāskatās ir no augsnes veidošanās procesiem, tātad sadalīšanās procesi, biodegradāšanās procesi, piesārņojuma samazināšana saistībā ar smagajiem metāliem, kad mēs augus varam izmantot un tamlīdzīgi. Tas pats rapsis ir ļoti laba kultūra, kas piesaista tātad slāpekli, ja, bet mēs jau, lai rapsi izaudzētu, mums jāizmanto herbicīdi, fungicīdi, kā rezultātā tiek nogalināta būtībā šī te fauna. Tā rezultātā tam laukam ir nu, pāris gadi jāpagaida, kad atkopjās šī te teritorija. Tā kā ir jābūt tā sabalansētībai.
Ja. Bet ja mēs runājam par to, ka tā trešā daļa nenonāk līdz no pārtikas līdz veikalu plauktiem, ja mēs tagad runājam par to, kas tiek audzēt uz lauka, vai es pareizi saprotu, ka labi kaut kas, kas tur ceļā no ražotāja pārtiks līdz tam piegādātājiem iezudībā. Bet vai daudz Latvijā ir tas, kas tiek izbrāķēts un pateikts, un tas, es nezinu, burkāns vai kāposts nav atbilstoši vizuāli labs, tāpēc tas nenonāk tālāk, un tad ir jautājums, tas paliek turpat, kur tas auga, vai tas paliek kaut kur pa vidu kā atkritums?
Viņš var palikties turpatās kā pa vidu kā atkritums, jo te arī ir dažādas lietas. Ja mēs no lauksimtības viedokļa arī skatāmies, tad par augļiem dārziņiem, ceļš par dārziņiem, piemēram, tas pats burkāns, mums ir kritērija, kas man var iet skaists smuks, atbilstoša izmēra, formas burkāns, kas ir pat taisno patērētēm, kā es saucu šo te skaistie konvenciālie, dārziņi, ko mēs nopērkam katru dienu veikalā, bet ir tādi, kas neatbilst nedaudz formai, un pilnīgi mierīgi un arī tiek izmantoti, tie aiziet otrajā grupē, kas ir pārstrādē. Mēs gatavojam bieziņus, mēs viņus griežam, rīvējam, pārstrādājam citos produktos, kaltējam, tad ir šie ātrie šķaidāmie, nu tāda tipa produkti, kas ir pielēti tikai ūdeni, ātri vārāmie tie. Tad tur viņus mēs varam izmantot, tur nav svarīgi, bet nu, kāda viņam ir forma vai izmērs arī tur citreiz var pavariet. Kur paliek problēma, jā, reizēm ir sevišķi, jo man arī ir, es tā, gadus pirms tam strādāju arī bioloģiskajā pārstrādē, mēs esam, šeit ir jāsaprot, ka konvenciāli izaudzēta izēviela nebūs tāda pat kā bioloģiski izaudzēta izēviela, vai drīzāk otrādāk. Tam bioloģiskajam ir pašam vairāk jāpacīnās. Līdz ar to viņš var nākt arī vairāk ar grauzēju kaut kādu bojājumiem. Viņš ir uzņēmīgāks arī pret dažādām slimībām un var veidoties arī, piemēram, mikroskopisko sēņu izraisītī, tātad bojājumi, pelējumi, citi tādi defekti, kurus patiesībā es nevaru ražošanā gribēdams nemaz paņemties, viņam redzu virsū pelēko vai melno puvi, vai viņš man ir sagrausts ar grauzējiem visu cauri, nu es nevaru tādu paņemt, jo tur blakus ir tāds fons, kaut kādi parazītus oliņas, citas slimības, ko pārnēsā šie tie rāpuļi, ar kurām es pēc tam ražošanā netikšu vienkārši galā, un tad es potenciāli pastāv liels risks apdraudēt patērētājiem. Līdz ar to tad ir neliela daļa no mūsu pašu izaudzētā, bet tas būs jebkurā valstī, mēs skatīsimies, kas paliek un nemaz nenonāk līdz pārstrādātājiem.
Bet tas paliek kur? Tas paliek uz lauka un tas ir labi vai slikti, jo no vienas puses mēs vienmēr sakam, nu, mums komposts ir jāveido, mums arī zemē jādod atpakaļ tas oglekls, ko mēs un citu paņēmām.
Nu, viņš var palikties uz lauka, jo patiesībā Nu es ne, ja man atnāk tāda krāva, tad es viņu sūtu atpakaļ, no kurienes viņa ir nākusi. Es, jo es ar viņu neko nevaru izdarīt.
Jā, bet jautājums visam tā krāva nonāk, kur kopējos atkritumos sliktākais gadījums, komposta kaudzē, kas labākais gadījums vai vēl kaut kur. Raimond, kā ir, ja tāda paliek uz lauka, tas augsnē nāk par labu vai par sliktu?
Nu, šajā gadījumā jāsaprot tā atkrituma izcelsme būtībā, kāds ir šis ķīmisko vielu saturs, kādi ir, kas notiek tālāk ar šo te produktu, jo pēc noardīšanās procesiem jau būtībā jebkas ir būtībā pozitīvu, vienīgi ir jautājums par to, vai nav kādi šīs te organiskās vielas, kas ir tādas bīstamākas par uzkrāšanos barības ķēdēs, jo nekur jau tas tālāk nepazūd, tas paliek tur pat augstnē un ar nākamo ražu mēs būtībā to kaitīgo vielu izaudzējam jaunajā produktā un uzņemam. Bet šajā gadījumā es gribētu papildināt arī to, ka, protams, ir patēriņa sabiedrībai svarīgs ir tas, kāds ir izskats šai te precē, pievilcīgums, protams, bioloģiski audzētie, kas šie te pārtiks produkti ir daudz, daudz augstvērtīgāk un labāki neapšaubāmi, jo ir skaidra, kāda ir izcelsme, bet mūsdienās nu, lielākā daļa sabiedrības tomēr neskatās, kādos apstākļos ir audzis tas produkts un nav zinām šī te izcelsme, un tas ir tas, kas mūsdienās nu, pakāpeniski jau tomēr mainās, kad cilvēkos nostiprinās tādu pārliecību domāšana ar vides problēmām un to par mūsu pašu veselību domājot, kad mēs tomēr gribam būt veselīgāki un skatāmies, bet nu, būtiskākais aspekts jau tomēr ir tā cena par to produktu.
Ilze Elkam.
Jā, es te ir piebilstams, ka mēs ejam tajā virzienā, ka mēs vairāk novērtējam, varbūt netik vizuāli, varbūt pēc standartiem kādus produkts pārtikas, kā piemēram tagad ir aizgājušas trends Ziemassvērkos, šīs neglītās Ziemassvērku eglītes izcelta, līdzīgi arī tāds trends pārtikā, piemēram, angļu valodā ir tāds ugly but lovable sauklis, tā kā neglītais, bet mīlošais produkts, kad ar šādu tādu virzienu arī patērētāji tīpaši jaunieši mēģina doties un atbalstīt šos produktus, burtiski varbūt tas, kas izskats varbūt nu, tāds mazliet apbružāts, ka mēs viņu mīlam un mēs viņu izvēlamies, un tas ir ļoti svarīgi, jo tā vērtība produktu bieži vien nemainās uzturziņā arī. Un tas ir arī tas, kur mēs arī ļoti gribam virzīties, jo mūsu tā kā IET Food, mūsu misija gan Eiropā, gan Latvijā ir tas, ka mēs gribam bišķi pārvirzītos uzskatus mūsu, ka piemēram mēs gribam standartus un izņēmumu gadījumus samainīt vietām burtiski, lai izņēmumu gadījums ir tas, ka mēs ejam piemēram uz McDonald'u, un standartā ir tas, kas mēs katru dienu taisam mājās maltītes un varbūt šīs maltītes saglabājam arī nākamajai dienai. Tāpat tās, kad lai standarts ir tas, ka mēs domājam par šiem atkritumiem un izņēmums ir, ka mēs viņus izmetam. Un tas ir tas, ko mēs ļoti aktīvi cīnāmies.
Jā, laikam ilgi būs jāgaida līdz brīdim, ka standarts būs paņemt tur, es nezinu, līkākus un šķībākus piesauktos burkāns un izņēmumu gadījumā paņemt tāds viegli mizojamus un tā tālāk. Bet runājot par to, labi, mēs daudz ko noliekam uz tā patērētāja pleciem pēc tam. Un, protams, ka katram daudz ko droši vien savā ikdienā pārskatīt un meklēt tās īstās receptes, ko un kā darīt. Bet kas ir tas, kas vēl tiek darīts, nu, lai vispār samazinātu to iespējamību tam produktam sabojāties ceļā līdz tam mūsu plauktam, es te domāju gan par piegāžu ķēžu garumu, par to, cik dažādās noliktavās kaut kas tiek pārkrāmēts un pārlikts un cik ilgi uzturās, vai par to tiek domāts un vai tiek īpaši domās, kā saīsināt to ķēžu garumu?
Par to domā, man pašai kā reiz nesen bija neliels arī zvans, kur man prasīja vienu pašvaldību palīdzību. Viņi sāk, šis jautājums sāk aizvien aktuālāks un aktuālāks palikt, kad mēs veidojam arī īsās šīs te ķēdes, kur tā kā mums ir, tā teritorija ir tik liela, cik mums viņa ir, mums tā, es nezinu, varbūt Raimonds varēs man varbūt palabot, bet tas, kas mums realistiski notiek, ir salīdzinājumā varbūt ar citām valstīm, mums ir daudz mazi ražotāji, kas audzētāji, kas cīnās principā paši par sevi. Un tad tas ir grūti tam vienam ar to savu izaudzēto ražu, baigi iespiesties gan tajos pašos veikalu tīklos, gan tālāk. Un tad ir šāda veida tā kā korporatīvi vai nu, uzglabātavas šīs te īsās ķēdes, kur viņiem respektīvi nogādāt savu produkciju, un tad tālāk viņi nodarbojās ar šīs produkcijas izplatīšanu, jo atkal otrā galā veikals izglītības iestādes, citas valsts iestādes, kam ir nepieciešamība pēc svaigiem produktiem, tas, ko viņi meklē, parasti ir, jo viņiem ir sarežģīti loģistiski nodrošināt ar katru individuālas sarunas un tad ievākt to daudzumu no izvēles, kas viņiem ir vajadzīgs. Līdz ar to ir vieglāk strādāt ar lieliem uzņēmumiem. Viens no tādiem risinājumiem ir, ja taisa varbūt reģionāli, ir šīs te uzglabātavas, kur tad caur tām var strādāt un iegādāties. Mūsu mazie audzētāji taisno nogādā viņiem produkciju, un tad tālāk šis te masveidā viņš tiek piegādāts vai nu veikaliem, vai nu turpat vietējām skolām. Un šobrīd ir tāda interese, kas man ir ļoti patīkam dzirdēt, ir pieaugusi arī Latvijā mums reģionos, kas tā kā cenšās šo te īstenot. Un ar kaut ko tādu, man liekas, tad mēs uzreiz jau risinam globālāku problēmu, jo no tāda skatu punkta tad visi nekad nav apmierināti, būsim godīgi, bet lielākā daļa jau sāk palikt un redzēt šo te trendu. Jo arī tas, kas paliek mums pāri, un lai viņš neaizietu pilnīgi bojā, tad mēs izmantojam eksportā. Jo arī no eksporta ir tomēr, arī ņem kaut ko no mums, ne tikai piensaimniecība un gaļa, zivis, kas mums ir ejošās nozeres, bet arī tajos pašos augļos, kur uzreiz jau veidojās, ja tas pārpilkums ir, ja mēs ar viņu netiekam galā uzreiz, jo viņš ir sezonāls, jo viņam ir ierobežots uzklubāšanas laiks, tad lai ir maksimāli kaut kāds veids, ja mēs viņu saprotam, ka to neizmantosim, ka ir cits tirgus, kurš ir gatavs ņemt, un mēs viņam uzreiz konkrētā daudzumu piedāvājam, un tas ir uzreiz samazina arī izmaksas pašās transportēšanā un arī citas problēmas, kas veidojas. Arī šīs te, kā jūs pirms tam minējāt, šīs te garās ķēdes, kas ir ilgstošas, viņas prasa speciālas temperatūru, mitruma režīmus, uzglabāšanas vispār kā tādus apstākļus, kā rezultātā veidojās, ka tas produkts sabojājās, pirms viņš vēl ir ticis līdz tam patērētājumam.
Vai arī tiek novākts tik ļoti negatavs, ja, kur mēs atkal sūdzamies
parasti lai gan par to, mūsēji, es paslavēšu mūsu audzētājs, lielākā daļa, viņi ir gan tādi prātīgi un apmācīti varbūt, vai arī viņi tiešām zina, ir cieši tie, kas ilgstošo sadarbojas ar mūsu pašu ražotājiem, viņi zina, kas no viņiem tiek prasīts, un tad mēs tā, vismaz no savas pieredzes var teikt, ka mēs tā ļoti cieši, es esmu, man ir bijis zvans, mums ir gatava raža, vai jūs esat gatavi tā ņemt, esmu vilkus zāpakus, braugus pie tā audzētāja, brīdus uz lauku un skatīsies, jā, šito mēs nemam visu, krāmēt mašīnā vedam.
Viss ir gatavs. Bet, Raimond, ko nozīmē tas, ka Latvijā par tām augstnēm, ko mēs runājam, ka patiesībā ir risks, ka tās kļūs arvien nabadzīgākas, arī klimatam mainoties. To zemju mums ir tik, cik ir, un tajā ir daudz mazu audzētāju. Vai tas augstnēm nāk par labu, ko mēs parasti sakām? Tad mums nav tā lielā intensīvā lauksaimniecība, bet tajā pašā laikā labi vai slikti daram, kad katrs kaut ko mazliet?
Jā, lielākais spiediens šajā gadījumā vai lielākā slodze tā tad ir uz šim te auglīgajām augsnēm, uz līdzenuma teritorijām, kur ir mālainas augsnes, tā tad, jo šīs te māla gramometriskais sastāvs jau nosaka kalciju, magnīju, kāliju, nātriju, visu šos te elementu kompleksu apmaiņas elementu formā, kas ir jau viegli pieejam augiem, un tādēļ mēs iegūstam daudz labākas ražas salīdzinājumā ar smilšainām augsnēm, jo smilšainas augsnes jau faktiski, kas tur ir, tur silīcija oksīds, jeb kvarts ir līdz ar to šie elementi iztrūks, un tādā šādās augsnēs ir nepieciešams vairāk mēslojums, vairāk kaļķošanas aspekta paskābināšanās, tātad, ja mēs novērām, ka sūna sāk augt, tātad tas nozīmē, ka jau skābas augsnes paliek, un kaut kas ir jādara, jo noplicinā šī te augsne. Eiropas lielākajā daļā vairāk kā 50% ir tātad augsnes riski pakļauti saistībā ar organisko vielu samazināšanos, satura samazināšanos. Piemēram, mūsu apstākļos, ja mēs nopļaujam sienu un aizvedam projām šo te biomasu un atpakaļ neatgriežam šos te elementus, tad laika gaitā augsne noplicinās. Piemēram, tas būtu tāda mazā, teiksim, aitkopja, teiksim, saimniecības līmenī. Kopumā šie te, jābūt ir sabalansētībai starp, ka ir gan aramzemes, gan zālāji, gan meža puduri, gan tādi krūmu puduri, tātad, kad ir tāda dažādība ainavā, jo ja mums ir vienmērīgas plašas teritorijas ar plašiem tur rudzu laukiem vai plašiem rapša laukiem, tas, protams, ir negatīvi, jo samazinās bioloģiskā daudzveidība, lielākas slodzes tieši no lauksaimnieciskās darbības ir no sablīvēšanās aspektiem, no mēslošanas aspektiem, un šajā gadījumā, teiksim, arī no kolēģi papildinot par šiem te plūsmām ir jāsaka tas, ka no starptautiska augšņa, teiksim, politikas aspekta ir šī stratēģija no lauka līdz galdam, farm to fork stratēģija, tātad, kur būtībā arī pamazām tiek domāts par ēšanas ieradumu maiņu. Nu, piemēram, tātad, ka mēs atsakamies, varbūt aizstājam kādas vienas produktu grupas ar citiem produktiem, bet šajā gadījumā nu, pastāv tāda problemātika saistībā ar dabas aizsardzību, jo, piemēram, ja mēs kamies no gaļas produktiem, no gaļas ražošanas, tad šajā gadījumā mēs liekam lielāku uzsvaru uz aramzemēm, lai iegūtu kultūraugus, un tas tātad nozīmē to, ka šīs te zālāja teritorijas Eiropas Savienībā samazināsies, un tur atkal ir citi negatīvi aspekti. Tā kā tas tāds ļoti kompleks problemātisks jautājums, jā, bet šī te aizvietošana, ēšanas ieradumu maiņa, dažādas augsnes apstrādes tehnoloģijas, oglekļa, ilgspējīgi, piesaiste starpkultūru audzēšana, nezinu, pupiņu audzēšana, piemēram, un tam līdzīgi, ja tā tad viss ir vērsts uz to, lai piesaistītu oglekli, lai saglabātu šīs te barības elementus augsnes virskārtā, jo Latvijas apstākļos tā tad mums nokrišņu pārsniedz izsvaikumu, un tādēļ mums dominē lejupējošās plūsmas, ka visu, ko mēs uzberam uz augsnes, tas skalojās ārā. Vidus Eiropas reģionā ir nedaudz savādāk, tur nokrišņi ir faktiski līdzsvarā vai pat lielāk pa iztvaikojumu un iztvaikojums ir lielāks pa nokrišņiem un līdz ar to dominē citi procesi sasāļošanās, kaļķošanās procesi, tur atkal no apakšas nāk visu uz augšu. Un tāpēc no šīta ilgspējīgas augšņu apsaimniekošanas arī Skandināvijas valstis vai Ziemeļa Eiropas reģions un Dienvidu Eiropas reģions nekad nebūs vienis prātis, tāpēc jau arī nav šīta augšņu aizsardzības direktīva izstrādāta jau vairāk kā 30 gadus un ir cerība, ka nākamajā gadā varētu būt beidzot, jo atšķirās politikas intereses, atšķirās valstu kontūru izmēri, atšķirās dažādas augsnes īpašības un Ziemeļa reģionā neinteresē Dienvidu Eiropas, teiksim, problēmas un otrādāk.
Bet, ja mēs runājam par to, kā mēs ļaujam audzējot savu pārtiku atgriezties augsnē tām vielām, kurām tur būtu jāatgriežas, nu, mēs pēc tādā mazdārziņa līmenī to izprotam ar to, ka, nu, veidojam tad kompostu, piemēram, un ļaujam vismaz tām vielām nenonākt atkritumos, bet atpakaļ pārvērsties augsnē. Mēs varam runāt par to, ka, nu, kā risināt šo problēmu, ka kaut kāds solis ir arī mēģināt, nu, tiem pārpalikumiem vai visam pārējām tomēr palikt turpat kaut kur, kur tas ir audzis, un neizņemt tagad tās, var teikt, no augsnes paņemtās vielas, aizvest uz citu pasaules malu, un ļaut kļūt par atkritumu citā pasaules vietā.
Nu jā, nu būtībā to jau nosarga arī šī te infrastruktūra, tirgus kopējais, ja, jo mēs pats esmu pētījis arī augsnes Latvijas austrumu pierobežā, kur ir ļoti auglīgas augsnes, velēnu karbonāta augsnes, kur uzlejo 10% salskābi putok kalcija karbonāta, tad ļoti labas augsnes, bet problēma ir tāda, kad ir, teiksim, šīs te teritorijas ir iegādājušies privātie investori, ārvalstu investoru un neko nedara. Tur no sastādītas eglis ir, un tas no ilgspējīgas zemes efektivitātes aspekta, nu, pilnīgi absurdi ir tādēļ, ka mums jāgaida, teiksim, 60-70 gadi, kad mēs to egli varēsim cirst, un pa to laiku mēs vienkārši zaudējam šo te augsnes resursu. No otras puses tā tad ir to, kas tajā augsnē notiek, kāda ir šie tā augsnes veidošanās procesi, nu, ir atkarīgi no tā sastāvu, tātad mals vai, teiksim, smilts vai malsmilts vai smilšmals, tātad smilšainās augsnēs tie noardīšanās aspekti savādāk ir nekā malainās augsnēs, un nu, būtībā jau nav īsti izstrādāts tādas agroekoloģiskās zonas, jo faktiski ir nepieciešams lauksaimniekiem atbalsts pie tam, un mēs jau redzējām arī tātad caur šiem te zemnieku protestiem, ja, ka faktiski ir kontrasts starp konvencionālajiem vai lielajiem lauksaimniekiem un mazajiem un bioloģiskajām lauksaimniecībām, ja, jo šajā gadījumā ir gan runa par Eiropas zaļo kursu, gan, jo vienkārši veidojas pretstati un konfliktējošās šīs te puses izveidojas. Ja mēs varētu tā sabalansēt to visu, teiksim, izplānot, tad būtu tas pozitīvs aspekts, bet īsti tā to nevar veikt tik vienkārši.
Jā, tad Latvijā arī tās augsnes ir ļoti dažādas, un kas tad ar vienam reģionam nederēs citam, bet ja mēs runājam vēl par to, kā palīdzēt tiem pārtikas produktiem ilgāk dzīvot, normālu dzīvi un būt lietojamiem, cik daudz un vai tiek darīts tajā, kā inovācijas, tehnoloģijas, kādas palīdz vispār ilgāk saglabāt svaigus produktus. Proti, mēs te runājām par to, kā mēs varam jau pēc tam likt lietā inovācijas, kā tos atkritumus padarīt par citiem produktiem. Bet kas tiek darīts, lai pats, es nezinu, vai iepakojums vai tehnoloģija, kādā kaut kas tiek uzglabāts, mainās?
Jā, šis ir tāds lauks, kur ļoti aktīvi zinātnieki un arī inovātori kopumā darbojas, jo ļoti daudz aspektu, ko mēs varam ietekmēt. Viens, mēs varam radīt inovācijas, kā mēs varbūt šos procesus pa produktu pārvietojam, piemēram, no lauksaimniekiem un uzglabātām līdz tad patērētājiem. Tur mēs veidojam jaunas inovācijas, kā saglabāt transportēšanas posmā un šajos transferu punktos produktus svaigus. Ir izveidoti sensori, bionoardomi, arī sensori, kas palīdz noteikt, kāda ir temperatūra, kāds ir produktu stāvoklis, ir izveidoti arī iepakojumi tādi, kura maina, var teikt, krāsa, kas liecina, ka produkts varbūt sāk bojāties, un tāds jau vizuāls piemērs, kā mēs redzam, ka produktam kaut kas ir noticis. Kā arī, protams, iepakojums, un iepakojuma runājot, ļoti tagad modē ir šie biomateriāli, bionoārdomie materiāli, bet bieži vien mēs neaizdomājamies par to, ka tas, ka rakstīts bio, tas nenozīmē, ka mēs viņu nopērkot izmetīsim miskastē un viss notiks. Bieži vien ir materiāli, kuriem ir vajadzīgi specifiski apstākļi. Arī, piemēram, rakstīts, ka tas ir biomateriāls, bet viņam ir vismaz vajadzīgi 60 grādu temperatūra, lai noārdītos. Un cik tad mēs, tad, kur mēs dabūšam tos 60 grādus, nu, diez vai mēs miskastē stāvot, viņas tas notiks. Arī par kompostiem, tie, kas iepakojumi, kas ir kompostējumi, rakstīts, arī tur ir svarīgs aspekts, kas tieši ar viņiem notiks. Un bieži vien šie materiāli nenodrošina to pilnīgo produktu drošību. Un tad mēs izvēlamies varbūt, mums liekas vidē draudzīgāku materiālu, bet tas produkts jau sabojās pirms nonāk pie patērētāja. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ko arī mūsu kolēģi un profesore Sandra Mužnies Brasa uzsver, ka iepakojums tiek ņemts visā produkta kontekstā, ka mēs veidojam produktu. Kad iepakojums nav gala posmas, kad ar to jāsāk domāt jau pašas idejas sākumā, jo ja tas produkts nesaglabājas, tad no viņa tiešām jēgas, nav jēgas.
Noslēdzot mūsu sarunu, kā jūs teiktu, kurā virzienā mēs šobrīd arī Eiropā virzāmies, mēs vairāk liekam to atbildību uz tā patērētā izglītošanu un patērētāju pleciem vai tirgotāju uzņēmēju pleciem. Tur, nezinu, kā pats tas, kurš tirgos nodrošinās, ka mēs jau laikus parādīsim kaut ko, kam drīz termiņš būs beidzies, pārtikas ražotāju, piegādātāju pleciem.
Es teiktu, ka tā ir kopēja problēma, kuru jādarbojas kā ekosistēmai vienotai. Tas ir tas, ko mēs ļoti ejam, un arī mums katru gadu tagad plānojam arī turpmāk tādas inovatīvu pasākumu veidot, ko līdz šim mēs varbūt saucām kā tādu meikatonu, bet tagad nāk tas ar nosaukumu Challenge Lab izaicinājuma. Meikatons, kur pirms šogad mēs iniciatīvi ir sadarboties zinātniekiem ar uzņēmumiem un patērētēm kopā, lai tad mēs visi adresētu, piemēram, šajā gadā pārtiks izšķērdēšanas problēmu. Un tikai tādā veidā, ka mēs ieklausamies abās pusēs, mēs varam radīt kaut ko labu un darīt. Un mēs neražojam inovācijas pēc, produktu pēc, ka mēs tā kā viens otru saprotam un ir tā atgriezniskā saita, un tad tas tikai strādā. Jo citādāk mēs taisam jaunas inovācijas, izmetam viņas miskastē, jo cilvēki nezin, kā viņas lietot.
Nu jā, es vienkārši piekritīšu arī tam Ilzes teiktajam un paturpinot. Man liekas, ka mēs esam šoreiz sākuši no tā otra gala, kad tas sākotnējais spiediens bija ļoti intensīvs tieši uz ražotājiem un uz pārstrādātājiem, lai mēs domājam, kas ar to produktu notikt, un tāpēc arī tās tehnoloģijas nāca, un tie ir izcinājumi. Man liekas, mēs esam arī ar to pašu challenge up, un visiem pāriem esam darījuši to otru pusi. Mēs rādam kā piemēru, prasam, ko tas patērētājs grib, ko viņš, mēs apmēram saprotam, ko tas tirgus vēlās, un tad tāda šobrīd redzama tendence ir, ka tas patērētājs caur to, ko mēs jau mēģinam tā kā viņam parādīt, iebarot ar to, ko tā industrija ir spējīga, ka viņš lēnām jau pats mācās, viņš aprot jau ir, jo citas varianti jau viņam vairs nepaliek, vai ne? Mēs, to, ko viņam mēs piedāvājam, to viņš arī ņems pretī, bet no tā, ka mēs viņu tikai ignorējam, mēs klausamies, un tad mēs, pat tā kā mēs zinām tas, kas strādā un to, ko mēs fiziski arī ražotāji varam izdarīt, tad mēs ņemam to pielietojumu, tad tādā veidā mēģinam arī to patērētāju nedaudz to otru pusi pievilkt un izglītot, un tad, jo patērētāji ir ļoti izglītot šobrīd. No viņiem nāk varenas idejas un arī vēlmes, un par to mēs esam ļoti pateicīgi, jo patiesībā visa tā tālāk ejošā lieta, nu izmaiņas ir tikai daļa viņiem.
Jā, tas ir ļoti tāds priecīgs vēstījums, jo pirms vairākiem gadiem liekas, ka mēs visu laiku runājam par to, ka patērētāji ir galīgi neizglītoti. Tad ir prieks dzirdēt to otro pusi, ka process notiek, process mainās un tām visām izmaiņām ir kaut kāda jēga, un prieks dzirdēt arī to, kā sanāk kopā tās dažādās puses pie viena galda meklēt viens tos pašas risinājumus, jo tiešām pārtika ir tā lieta, kur laikam tiešām tiekās pilnīgi visi, gan ēdāji, gan ražotāji, gan piegādātāji, un problēmas gan mums jārisina visiem kopā. Paldies jums par šo sarunu, un es atgādinu šodien klausītājiem, ka studijā viesojās Ilze Laukalai Broka, pārtikszinātnes doktora, un arī Eiropas Inovāciju Tehnoloģiju institūta pārstāvniecības Latvijā vadītāji, Liena Ozola, Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes prodekāne, un arī Raimonds Kasparinskis, augstnes un augstzinātņu institūta asociētais tenūra profesors, tad visi jūs pārstāt Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāti. Paldies arī raidījuma komandai, producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Girtam Bišam, skaņu režijā bija Sendī Burkšai Cāno, bet studijā es Sandra Krop. Uz tikšanos!